Forum IBS, de partea Clujului, cu Ovidiu Cornea.
Bun găsit! Astăzi la Forum IBS vorbim despre transportul electric în Clujul de astăzi și în Clujul viitorului. Invitatul meu astăzi este profesorul Bogdan Varga, specialist în autovehicule rutiere, inclusiv autovehicule cu propulsie electrică, profesor la Departamentul de Autovehicule Rutiere din cadrul Universității Tehnice din Cluj. Recent, primăria clujeană a aprobat acordarea a 24 de licențe de taxi exclusiv pentru taxiurile electrice. Aș vrea să vă spun că în acest moment în Cluj-Napoca sunt înmatriculate aproape 400 de autoturisme electrice, 380 mai exact, și aproape 2000 de autoturisme hibride. În total, în Cluj-Napoca avem înmatriculate aproape 135.000 de mașini.
Domnule Varga, cât de irreversibil este în acest moment drumul către mașina electrică?
Propulsia electrică nu este neapărat un element de noutate. Dacă este să ne aruncăm o privire, să facem un arc în istorie, avem 100 de ani de când avem propulsie electrică pe drumurile publice. Ponderea acesteia s-a diminuat semnificativ, pentru că dacă este să analizăm ponderea de vehicule electrice în Europa versus Statele Unite ale Americii, vom vedea că, de fapt, tot americanii sunt cei care au dat direcția și viziunea, ca să spun așa. În anii 20, în anii 30, exista propulsie electrică în paralel cu aproape o pondere similară acelor vehicule cu motoare cu ardere internă. Vedem că și acum, statul California, în speță, știm, producătorii din acea zonă sunt port standard în ceea ce înseamnă propulsie electrică. Nu e neapărat un element de noutate. În ce măsură este sustenabil? E o foarte bună discuție. Sigur, discutăm despre mari aglomerații urbane, discutăm despre reducere de emisii poluante, ne gândim la viitor, ne gândim la Green Deal, ne gândim la 2050, ne gândim la strategia Uniunii Europene pentru 2030, ne gândim la strategia municipiului pentru următorii 5 ani. Sunt multe discuții care își au fundamentul pe ceea ce înseamnă o propulsie nepoluantă. În ce măsură este electrică? În ce măsură este electrică cu baterii? Aici sunt multe lucruri de discutat.
Da, incertitudinile care există sunt legate și de, până la urmă, și de componența unei mașini electrice și de partea de întreținere a ei, cum ar veni. Adică aici lucrurile sunt work in progress sau odată ce achiziționezi o mașină electrică îți dai seama că lucrurile nu sunt chiar atât de complicate?
Un studiu recent publicat în Marea Britanie relevă că dacă la ora actuală am crește peste noapte procentul de vehicule electrice la 25% din flota globală, am fi în situația în care nu am mai avea metale rare pentru producția de baterii electrice și n-am putea utiliza decât metale rare din baterii reciclate. Pământul își dă dimensiunea sustenabilității acestei soluții. Bateriile electrice reprezintă o alternativă la stocarea de energie, dar nu este singura. Iar în ceea ce privește reparațiile și mentenanța, sigur, un motor electric al unui autovehicul electric este garantat 500.000 de kilometri fără intervenții. Este extrem de fiabil, cu foarte puține probleme. Dar rămâne necunoscută privind performanța bateriei, factorii de temperatură, stresul de temperatură, că este minus, că este plus, e un stres și inevitabil încă e o mare necunoscută ce se va întâmpla cu vehiculele care au 6, 8, 10 ani și cum vor performa acestea în etapele următoare.
Da, pentru că nu există atâtea precedente. Adică acum deja primele autovehicule electrice în formulă nouă, nu mergem până în anii 20-30 de care vorbeați, nu știu câți, dar probabil că mergem înspre 10 ani, cel puțin cei de la Tesla, cred că sunt pionieri în acest domeniu. Da, citeam și eu un articol recent în presa britanică legat de faptul că dacă toate mașinile, era dat acolo exemplu din UK, dacă toate mașinile din Marea Britanie ar deveni full electrice, peste 30 de milioane era cifra, erau niște cantități impresionante de
litium, de cobalt necesare și așa mai departe. Deci, în acest moment, vă întreb așa direct, e o pistă reală a convertirii mașinilor clasice cu combustibili fosili în mașini electrice sau încă e mai mult așa o joacă de copil și câțiva temerari încearcă și au satisfacția asta că sunt mai eco cu o mașină electrică?
Dacă în prima etapă era un trend al băieților care vreau să impresioneze cu performanțele respectivelor autovehicule, deja discutăm despre, avem și producători naționali care au lansat un asemenea tip de autovehicul într-un segment de preț de cost extrem de competitiv. E o realitate. Nu mai există dealeri auto care să nu aibă în portofoliu un vehicul plug-in hybrid sau electric. Deja discutăm despre un trend. În ce măsură acest trend va fi menținut cu vehicule electrice echipate cu baterii? Pentru că aici trebuie discutat un aspect. Uniunea Europeană, în documentul acesta despre care toată lumea discută, de acest Green Deal, menționează în strategia de transport a Uniunii Europene doi mari piloni și apare elementul de noutate, cel al hidrogenului, a pilelor de combustie, drept sursă de energie pentru vehiculele electrice. Și acum deja lucrurile se separă, discutăm despre vehicule electrice cu baterii, care au niște limitări structurale pe care le cunoaștem deja, cele mai importante sunt cele privitoare la stresul datorat temperaturilor, și discutăm despre vehicule electrice cu pile de combustie alimentate cu hidrogen. Anume, hidrogenul va fi sursa energetică de producție de electricitate la bordul autovehiculelor. Uniunea Europeană lucrează în această direcție pentru că, dacă este să ne uităm cine sunt de fapt producătorii elementelor de baterii electrice, și vom vedea cu preponderență piața chineză. Și Uniunea Europeană nu dorește să rămână în această plasă a pieței chineze, care poate oricând să crească sau să scadă prețul celulelor de baterii, și dorește să crească independent și sustenabil. Dacă ați urmărit mediul tehnic în ultimile jumătate de an, ați observat faptul că deja sunt strategii în ceea ce privește transportul pe calea ferată cu hidrogen, există transport naval cu hidrogen și deja sunt discuții pentru 2030-2035 ca primele aeronave să funcționeze cu acest tip de combustibil.
Domnule Varga, v-am înțeles, de exact asta vă întrebam, într-o formă sau alta. Acum am senzația că e ca și cum că, într-adevăr, și la nivel informal, mai discutam cu unul altul și era, nu autobuze electrice, că vor veni astea cu hidrogen, alea, într-adevăr. Deci, ok, nu s-a conturat bine cu adevărat acest trend de mașină electrică și de conversie înspre mașină electrică, că deja trecem la mașină electrică nu cu baterie, nu propulsate bateria electrică, ci de hidrogen. Deci nu până la urmă tot un subterfugiu și o ezitare a industriei de a trece și de a-și asuma trecerea.
Eu aș face doar o paralelă. Așa cum avem la ora actuală autovehicule cu motoare cu benzină și cu motoare diesel, vom avea autovehicule electrice cu baterii, respectiv autovehicule electrice cu hidrogen. Tendința este certă. Vom merge în acea direcție. Pentru că marile aglomerări urbane nu mai suportă poluarea pe care motoarele cu ardere internă o produc. Dar lucrul acesta nu se poate de face decât sustenabil. Discutăm în permanență, e pe buzele tuturor reziliență și sustenabilitate.
Dacă noi
lansăm astăzi și spunem toți utilizatorii de vehicule clasice nu mai au dreptul să circule în marile orașe și de mâine folosim doar vehicule electrice, odată o să avem probleme de infrastructură și apoi după aceea trebuie să discutăm transparent. Această energie electrică despre care o discutăm ca fi stocată în baterii, trebuie să vedem cine o produce, ce este în spatele ei. Nu avem oare de fapt în spatele ei o industrie care se bazează pe generare de dioxid de carbon? Sigur, la nivelul Uniunii Europene, România stă undeva în zona de mediană, stă destul de bine. Avem extreme, avem Franța care generează pe kilowatt-oră în jur de 90 de grame de CO2. Pe de altă parte, la polul opus, avem țările din
Scandinavia.
Comunist. Nu, vorbesc despre Polonia, în special cea care generează în jur de 2,5 kg pe kilowattoră produs. Vă dați seama că dacă am merge acolo și am folosit această energie electrică, de fapt un vehicul electric ar polua mai mult decât un vehicul clasic. De aceea vin și spun că o alternativă pentru aceste tipuri de țări va fi energie verde, sustenabilă, produsă din hidrogen.
Domnule Varga, am vorbit acum vreun an la un eveniment dedicat mobilității, chiar Smart Mobility, cred că era, adică mobilității smart, că tot ne place cuvântul, la Cluj, cu doi ingineri, erau ambii, dacă nu mă înșel, din Baia Mare, poate îi știți, care au pus pe picioare cu fonduri europene un startup de mașini electrice. Făcuseră mici mașinuțe, le-am văzut, aveau chiar solicitări din partea unor firme de delivery, în special, doar că au fost niște probleme de omologare, nu știu în ce stadiu sunt. Și ei mi-au zis așa, ne-am apucat de asta dintr-un motiv foarte simplu, sunt mult mai puține componente într-o mașină electrică decât într-una clasică. Cu alte cuvinte, e mai ușor de produs și, în consecință, poate și mai ușor de întreținut decât o mașină clasică, pe alte părți decât cea de baterie. Sau de...
În această direcție au perfect dreptate, dar vehiculul în ansamblul său rămâne un element extrem de complex. Nu am putea reduce un autovehicul electric doar să-l calificăm drept simplu pentru că are doar un motor electric care are un regim de incidență și de mentenanță extrem de redus. Sunt multe alte elemente care stau în spatele unui vehicul electric și un prim element despre care ar avea nevoie de o mentenanță semnificativă este managementul termic al bateriilor care se realizează și al motorului electric în egală măsură care se realizează cu lichid. Eram până acum obișnuiți să discutăm despre motoare electrice răcite cu aer, dar pentru a realiza performanță, acele vehicule au motoare electrice răcite cu lichid, baterii răcite cu lichid și un management termic extrem de sensibil. Acela are nevoie de mentenanță. Este un element de noutate adus în ceea ce privește vehiculele. Sigur, un vehicul de acest tip, relativ simplu, care nu are nevoie neapărat de foarte mari performanțe, ci are nevoie doar de o mobilitate pe o zonă limitată, n-ar avea nevoie de asemenea elemente de noutate, dar un vehicul sustenabil care să-ți dea performanță și să-ți dea garanția unei fiabilități are aceste elemente deja de noutate care trebuie foarte bine analizate. Și dacă este să analizăm punctual, să știți că revizia la vehiculele electrice, ca și termen, este aproape similară cu a un vehicul clasic. Evident, sunt alte elemente care sunt verificate, nu motorul cu ardere internă.
Varianta hibridă, din punctul de vedere al specialistului, e o variantă care te duce tot înspre o zonă eco sau nu e nici pe cal, nici în căruță?
Din perspectiva mea, e o variantă practică. E o variantă în care poți să satisfaci nevoia orașului de a circula în mod electric, un plug-in hybrid, un vehicul care are o autonomie de peste 50 de kilometri, satisface nevoile uzuale pentru a merge la școală, la piață, să-ți faci mici cumpărături în oraș și în momentul în care dorești să ieși în afara orașului, motorul cu ardere internă, împreună cu motorul electric, garantează niște satisfacții dinamice semnificative și deosebite. Pe care de consecință este o variantă care ne conferă libertatea sau să gustăm din ambele lumi. Cea a propulsiei electrică 100% pentru oraș, pentru a nu genera poluare, și apoi cea a performanțelor, pentru că sunt situații în care cele două motoare funcționează în tandem, generând o plăcută senzație dinamică și un confort deosebit.
Da, e și în taximetrie, că tot am pomenit la început de licențe exclusive pentru taximetre electrice. Modelele hibride deja și-au făcut simțită prezența, în special un anumit model, chiar dacă în variantă second, și înțeleg că e comparabil cumva la consum sau chiar sub consumul în regim de GPL. Ați atins subiectul autonomiei și asta poate îi reține pe mulți care poate și-ar permite sau ar face o sforțare pentru a achiziționa o mașină electrică, mai ales că nu mai intrăm în acest subiect. Există unele scutiri la impozite sau chiar taxe zero, dar problema autonomiei rămâne. În ce stadiu al avansului pe acest subiect sunt lucrurile? Pentru că rămâne un subiect care practic nu a înaintat foarte, foarte mult.
O să vă spun neapărat o informație în premieră, dar e o limitare de data asta oarecum ce ține de performanța vehiculului în ansamblul său. Când discutăm despre baterii, trebuie să ne gândim la trei componente. Odată densitatea de energie, volumul acesteia și masa acesteia. Pentru că dacă vom crește foarte mult masa acestei baterii și volumul acesteia, vom ajunge în situația în care nu mai avem spațiu să montăm în autovehicul acea baterie pentru a ne asigura o autonomie foarte ridicată. De aceea veți vedea pe piață autovehicule care în marea lor majoritate generează în jur de 375 până la 450 de kilometri autonomie la o încărcare completă. De acolo încolo nu mai este sustenabil. Sustenabil sub aspectul dimensiunii și volumului, până când nu vom trece la generația următoare de baterii, care vor avea o capacitate de a înstoca într-un volum și o masă de baterie mai multă energie, vom rămâne în tributare acestor limitări de autonomie.
Varianta cu hidrogen poate fi aplicată și la scară mică și la autovehicule personale sau se vorbește mult de autobuze cu hidrogen și așa mai departe. Și poate fi o alternativă de a nu, știu eu, de a nu mări la nesfârșit dimensiunea bateriei, că înțeleg că despre asta e vorba.
În ceea ce privește hidrogenul, el trebuie stocat la temperaturi scăzute, respectiv presiuni ridicate, pentru a fi lichid. Și aici discutăm despre aceleași limitări, dar avantajul hidrogenului este faptul că per kilogram, pentru că discutăm despre un kilogram de hidrogen în forma pe care va fi stocat în autovehicul, iar portat la rezervorul pe care îl are, poate genera o autonomie de 650-700 de kilometri într-un regim de încărcare de 5 minute. Ceea ce ne duce în
Deci
situația
crește
unde
puțin autonomia.
crește autonomia și scade foarte mult timpul de încărcare cu respectivul combustibil sau respectiva energie. Discutăm energie în ansamblu. Nu așteptăm cele 40 de minute pentru încărcare rapidă, nu așteptăm cele 6 ore pentru încărcare lentă, ci facem o încărcare cu hidrogen lichid în 5-8 minute.
Bun, domnule Varga, să nu încheiești și să rotunjim. Am promis că vorbim și despre situația concretă pe Cluj și am
Discutăm.
intrat, dar am vrut să avem și cadru general. Totuși, bun, cât de îmbucurătoare este, în opinia dumneavoastră, tendința aceasta a Clujului, a administrației de a, repet, de a dota toate străzile modernizate cu stații de încărcări electrice. Vorbeam de autorizațiile de taxi minoritare, sigur, în raport cu restul taximetrelor, dar așa, ca mișcare, flota de autobuze și așa mai departe. Dumneavoastră sunteți cumva, din câte știu, în colaborare cu primăria, poate chiar îi consiliați din punct de vedere tehnic. Deci nu vă cer să comentați oportunitatea strategiei, ci pur și simplu prin ochii specialistului cât de îmbucurătoare este orientarea aceasta înspre dimensiunea electrică, fie și pas cu pas, așa, timid.
Aș vrea să facem un salt în timp și să ne uităm în 2016, când municipalitatea și-a lansat această strategie de a merge în direcția electrică și a lansat acest proiect de achiziționare de autobuze electrice prin fonduri elvețiene în prima fază, după aceea din fonduri ale Uniunii Europene. Am fost acolo la acel moment și a fost un pionierat, pentru că în funcție de dimensiunea și de succesul acestui proiect depindea ulterior strategia de dezvoltare a municipiului pe această direcție. Asta pe de o parte, pe de altă parte, după cum ați observat, de îndată ce Clujul a demonstrat fiabilitatea și sustenabilitatea acestui tip de proiect, apoi toate marile municipii au început să achiziționeze acest tip de autovehicule, folosind Clujul drept fundament pentru deciziile lor și luând de la noi această experiență. Strategia este asumată de către municipalitate. Dorința este la nivelul lui 2026 ca întreaga flotă de mijloace de transport să devină 100% electrică. Este realizabilă. În ce măsură aceasta aduce un plus de valoare? Evident, dacă este să calculăm kilometrii parcurși de aceste vehicule, emisiile pe care le elimină doar scoțând aceste autobuze clasice și introducând aceste vehicule noi, evident că pentru municipiu nu este altceva decât o gură de oxigen. Susținând astfel dorința de a califica municipiul Cluj-Napoca de fiind un municipiu verde, care își deschide strategia în primul rând, către cetățeni. N-aș vrea să merg în sfera populismului, să spun vorbe mari, nu despre asta este vorba. Este faptul că strategia noastră nu poate să producă efecte mâine. Ne-am dorit toți ca mâine să nu mai fie aglomerări în trafic, am dorit toți să avem un aer mai curat. Dar am făcut această paralelă în timp pentru 2016, să înțelegeți că de când a început acest proces și că trebuie să continue. Sustenabilitatea lui va fi demonstrată în timp. dacă este să facem o paralelă cu privire la momentul în care autovehiculele au fost monitorizate sub aspectul emisiilor poluante, să știți că tot o municipalitate a solicitat o monitorizare la nivelul anilor 50 cu privire la ce anume generau bolile de plămâni și au constatat că era smogul de la autovehicule. Deci tot municipalitățile solicită soluții și noi, ca specialiști, trebuie să le furnizăm. Pe care de consecință vom vedea o incidență semnificativă a impactului pe care îl vor avea aceste soluții peste 10-15 ani. În măsura în care populația municipiului va fi mai sănătoasă. E un
Da,
element pe care îl putem cuantifica.
îmi spunea, pe de altă parte, cuantificând, dar nu mai rețin cifrele, mărturisesc un amic care este implicat și cunoscător în probleme de mediu și îmi spunea că impactul generat prin locuirea vechilor mijloace de transport în comun cu unele electrice, inclusiv celelalte troleie și așa mai departe, au un impact, nu știu, mult inferior proporțional cu cel al mașinilor, doar raportând la mașinile noi înmatriculate de la an la an. Îmi pare rău că nu pot oferi exact proporția, dar și atunci nu e de fapt foarte lent, pentru că sigur e sexy în momentul în care, na, transport electric, autobuze electrice, dar de fapt în concret e un proces foarte lent, nu? Care generează sănătate publică mai mare, că despre asta vorbeați.
În momentul în care vom avea datele suficiente pentru a crea un inel zero sau o zonă tampon, așa cum doresc marile capitale, pentru a permite doar accesul vehiculelor electrice în acele zone sau în zonele istorice, evident că putem stabili de mâine acest lucru. Este sustenabil, e realizabil? Nu. Trebuie să existe prima dată creată infrastructura. Spuneați că există această viziune de a crea stații de încărcare, de a le poziționa în diferite zone, să fie accesibile, să fie disponibile. Vedeți că deja au început să apară pe străzile municipiului, în diferitele centre comerciale. Sunt niște zone deja de interes care permit utilizatorilor să meargă în această direcție. Depinde de fiecare dintre noi, în ce măsură dorim ca orașul să fie mai curat sau mai puțin curat, mai poluant sau mai puțin poluant. Decizia individului de a achiziționa un vehicul nou, care are o componentă electrică, sau un vehicul nou care nu are această componentă, va aduce plusul sau minusul în valoare absolută.
Cât de inhibator este prețul în acest moment? Pentru că uneori, fără să te informezi foarte în detaliu, e un aspect care te reține poate de a și te uita spre o mașină electrică. Electrică full, dar chiar și hibrid.
Aici sunt două abordări. Sunt abordările ce privesc flotele de autovehicule, acelor care doresc să intre pe o anumită piață, să penetreze o anumită zonă și acolo vor avea un punctaj semnificativ într-o evaluare dacă vor avea acest tip de proporții. Discutăm acolo de clasa de business, iar în clasa de utilizatori personali, marea majoritate a celor care achiziționează un vehicul electric îl achiziționează ca cel de-al doilea vehicul raportat la existența unui vehicul obișnuit.
Probabil
Adică,
tocmai din reținerea asta legată de autonomie,
da,
domnule. Da. E
este
puțin
elementul.
psihologic așa.
Generația noastră este tributară acelui range pe care îl vedem, 800-1000 de kilometri. Vrem să vedem lucrul ăsta în momentul în care facem în plin. Când vom conștientiza că vom putea găsi soluții sau că producătorii ne vor furniza următorul pachet. Sigur, pare oarecum la nivelul evului mediu, când mergeau acele poștalioane, schimbau cai de la locație la alta. Poștalionul mergea în continuare, schimbau calul. E, vor
Am
fi
crezut că
situații.
vă opriți la anii 20-30, nu
Nu,
mergeți
nu.
până în evul mediu,
Vreau doar să fac următoarea remarcă. Sunt deja soluții care dau posibilitatea utilizatorului să utilizeze un pachet de vehicule. Nu am autonomie până la Viena, dar mă opresc la Budapesta, schimb vehiculul, același clasă, același tip de autovehicul, pentru că am plătit acest serviciu. Discutăm despre serviciul de închiriere sau un serviciu de leasing foarte interesant în care ai niște pachete de tipuri de autovehicule pe care le poți utiliza. Și atunci aspectele tehnice pot fi compensate.
Da, domnule Varga, dar noi suntem tributari, senzația mea, și la chestia aceea cu să fac plinul, să știu că mă duce nu știu cât, și la proprietate. Deci mă duc cu mașina mea, nu mă duc cu schimb, bă, nici nu știu cu ce, no.
Asta vă spun,
Da.
noi trebuie să gândim strategiile pentru generațiile care vin. Peste 20 de ani vom fi noi bătrâni la rândul nostru și ne vor spune copiii cum ați îndrăznit să faceți asemenea lucruri planetei noastre. Sau ne vor întreba de ce n-ați luat decizii mai repede. Uite ce ușor e acum? De ce ați avut nevoie de un autovehicul toți? Putem închiria oricând un autovehicul. Ne e disponibil, avem o grază de aplicații în direcția asta. Generația tânără se va ralia foarte repede la aceste noi gadgeturi și aceste noi abordări. Vedeți, este specificul românesc. Dacă este să ne uităm statistic, în Germania proprietarii de apartamente discutând sunt undeva la vreo 20%. În România sunt 90% vrem să fim proprietari. Nu știm care este varianta mai bună. Ideea este că oricum e un mix al factorului politic, al decidentului politic la urmă utilizatorului și a costurilor. Costurile vor fi cele care vor dicta. Așa cum ați spus, sunt beneficii financiare. În ce măsură aceste beneficii financiare sunt destul de atractive sau rămân destul de atractive, doar viitorul ne poate confirma. Cert că la ora actuală discutăm despre un trend și evident dacă acest trend va fi susținut și argumentat și justificat în fiabilitatea acelui produs. Discutăm mai devreme despre 8-10 ani de fiabilitate în acestui tip de autovehicul. Cu siguranță efectele vor fi simțite, dar evident într-un interval de timp de 10-15 ani.
Industria, poate să încheiem rotund, vă întrebam cât de irreversibil e drumul. Industria auto dă semne că se îndreaptă fără tăgadă în această direcție, pentru că îmi spunea un manager unei companii care lucra pentru alte companii din Germania, din automotive, că de fapt implicațiile sunt foarte mari, inclusiv pe industria aceasta conexă de componente auto, de se schimbă practic totul și atunci poate și marele companii sunt așa puțin la relanti, că la cât de în forță a pornit acest trend, parcă... Cum să zic, mai mult sunt semnale macro de la nivelul Uniunii Europene și așa mai departe, dar nu se merge și ca răspuns al populației parcă atât de susținut înspre mașina electrică. Poate înspre cea hibridă, să spunem, dar înspre cea electrică parcă lucrurile sunt așa, mult mai în stand-by decât în accelerare.
Așa cum am menționat, toți marii producători au deja în portofoliu acest tip de autovehicul. În prima fază, pentru a răspunde unei nevoi, a pieței care solicita acest produs, au adaptat vehicule existente. Dar deja producătorii au conceput vehicule de la zero ca fiind vehicule electrice. Și țin în continuare pe linii de producție, sunt linii de producție distincte, dar în continuare motorul cu ardere internă va fi utilizat pentru că până creezi specialiștii dedicați acelor linii, noi de vehicule, apoi e greu să transformi o persoană la 40, la 45 de ani. Aștepți să iasă pensionarea să fie o chestiune naturală, nu va fi o problemă majoră dacă industria auto hotărăște de mâine că închide producția de motoare cu ardere internă. Și discutăm despre un orizont de 10-15 ani în care lucrurile se pot calibra, se face acest fine-tuning, în ce măsură punem o pondere semnificativă sau mai mult sau mai puțin mai mare pe aceste produse. Și așa cum am menționat, vor fi variabile, disponibile. Vom avea vehicule plug-in hybrid, vom avea vehicule cu hidrogen, vom avea vehicule cu baterii. Vom diversifica plaja de soluții tehnice pe care producătorii le vor gestiona. Dar, repet, va fi din perspectiva mea o chestiune ce ține de 10-15 ani, până când specialiștii pe care ai format pe anumită chestiune, iar linia tehnologică în care ai investit, trebuie să aducă acel profit reinvestit înspre companie. Deci, doar pensionarea naturală va fi cea care va elimina de pe piață acei specialiști, urmând să formezi alții în altă direcție.
Deci, practic, un 10-15 ani în care autovehiculul electric, hibrid, electric cu variațiile lui ar urma să devină norma, care în principiu e constituită de cele pe benzină sau pe motorină. Bun, o ultimă întrebare, poate în orizont de 10 ani, să spunem așa, în realist, cât la sută din mașinile care circulă constant în Cluj ar trebui să ne așteptăm că ar fi mașini electrice sau cel puțin hibride? Am vorbit de intenția transformării flotei în 100% flotă nepoluantă pentru transportul public.
În ceea ce privește municipalitatea, sunt convins că lucrurile se vor realiza, nu există dubiu în această direcție, există liniile de finanțare dedicate din cadrul Uniunii Europene pentru această direcție. În ceea ce privește populația generală, estimarea mea este că vom ajunge la un 7% în cel mai pesimist scenariu și vreo 15% în cel mai fericit scenariu.
Hibrid și electric?
Hibrid și electric în tandem.
Ah, cum spuneam, deci va mai dura.
Va mai dura.
Bun.
De ce durează? De ce neapărat ar dura? Pentru că trebuie să se schimbe mentalități. Nu neapărat că produsele n-ar fi disponibile.
Dacă va mai dura destul de mult tot acest proces, discuția noastră, vă propun să se oprească aici, doar dacă nu aveți vreo altă completare de făcut. Vă mulțumesc pentru prezență.
Am fost alături de profesorul Bogdan Varga de la Universitatea Tehnică, specialist în autovehicule rutiere, inclusiv electrice. Și am discutat despre transportul electric în Cluj-Napoca. Până la ediția viitoare a emisiunii noastre, toate cele bune!
Forum IBS, de partea Clujului, cu Ovidiu Cornea.